cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, i dobrodošli u emisiju Katedra na radiju Svetigora. U večerašnjoj katedri donosimo tri predavanja koja su održana na seminaru za nastavnike bogoslovija Srpske pravoslavne crkve 24. i 25. avgusta 2015. godine u bogosloviji Svetog Petra Dobrobosanskog u Foči. Čućemo predavanje visokoprečasnog protoprezvitera Stavrofora gospodina Slavka Zolice, inspektora bogoslovija Srpske pravoslavne crkve, na temu Utisci o radu bogoslovija stečeni tokom redovnih obilazaka inspektora. Predavanje profesora doktora Zlatka Pavlovića, profesora pedagogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo, na temu Analogija kao pedagoško sredstvo. I predavanje profesora doktora Boška Milovanovića, profesora učiteljskog fakulteta u Leposaviću, na temu Distraktori u nastavi. Najprije da čujemo predavanje visokoprečasnog protoprezvitera Stavrofora gospodina Slavka Zolice, inspektora bogoslovija Srpske pravoslavne crkve, na temu Utisci o radu bogoslovija stečeni tokom redovnih obilazaka inspektora.
Vaše visokopreosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, gospodo rektori i dragi profesori, i ove godine imam prijatnu dužnost da vas sve pozdravim i zaželim svako dobro u životu i radu vas i svih djelatnika i učenika naših bogoslovskih učilišta. Evo, skoro će pune dve godine kako se u svojstvu inspektora bogoslovije družim sa vama, prateći vaš rad i trud na teškoj i odgovornoj dužnosti obrazovanja i vaspitanja našeg bogoslovskog podmetka. Moram da istaknem svoje zadovoljstvo da vas je ogromna većina veoma prilježna na svom zadatku, te u granicama propisanog vam plana i programa i objektivnih uslova ostvarujete dobre rezultate. Ima pojedinaca koji bi mogli i trebali bolje, ali nadam se da će se taj nedostatak ukloniti. Riječju, gotovo svi nastavnici su sposobni da svoj posao rade kvalitetno, ali poneki tu svoju sposobnost ne realizuju na kvalitetan način na času. Trebalo bi da više pažnje posvete pripremi za predavanje. Nekoliko riječi o planu i programu. Kad je reč o planu i programu naših bogoslovija, opšti je utisak da je preopširan. Trebalo bi ga redukovati. Bogosloviju bi trebalo svesti na četvororazrednu, po mom mišljenju, oplemeniti je sa nekoliko opšte obrazovanih predmeta, recimo matematika, fizika, hemija i geografije, ne znam šta, i time steći uslove za pravo javnosti naše škola. Pošto i onako postoji saborska odluka da svaki kandidat za sveštenika mora da završi fakultet. Na zadnjoj sjednici odbora za unapređenje crkvene prosvete bilo je riječi, ako se ne varam, da se na tome trebalo nešto konkretnije da uradi sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije. Nije mi poznato dokle je to stiglo. Mislim da je krajnje vrijeme da se u toku ove školske godine to konkretizuje, te da se sljedeći školskom godinom krene sa reorganizovanim planom i programom. To se tiče bogoslovija izvan Republike Srbije, mišljenja sam da bi trebalo konačno razmišljati o usaglašavanju plana i programa naših bogoslovija sa školstvom dotičnih država i na taj način postupno ulaziti u njihov prosvetni sistem. ne bi se trebalo plašiti eventualnih uvođenja nekih predmeta u bogoslovje koji je specifičan za dotične države, recimo jezik, istorija i tome slično. Krajnje je vreme da oprezno počnemo sa integracijom naših škola u prostor i prilike kojima se nalaze. Jer integracija je nešto što je pozitivno, nasuprot asimilaciji i getoizaciji koje su podjednako negativne. Integracija je nešto što je prosto neminovnost. Neće proći puno vremena kada će se vjerovatno ukazati potreba da se naše škole budu osnivale i u drugim evropskim državama za potrebe eparhija u inostranstvu, u njima će jezik dotične zemlje biti neophodan, gde se nalazi značajan dio našeg naroda, kao što je to već slučaj u Americi sa fakultetom u Libertyville. Trebalo bi zaista voditi računa o tome za koje područje se koji učenik treba spremati za pastirsku službu. Za sve te eventualije trebalo bi na vrijeme razmišljati i pripremati više verzija plana i programa. Za taj poduhvat trebalo bi što hitnije pri Svetom arhijerejskom sinodu osnovati stručnu grupu ljudi koji bi bili kadri da na najbolji način odgovore zadatku. Ta grupa stručnjaka bi svakako pratila kretanje u školstvu ne samo u državama u kojima se trenutno bogoslovje nalaze, nego i evropska i svetska kretanja na polju prosvete, posebno crkvene. Treba raditi na tome da nam škole budu što kvalitetnije. Pritom ne treba robovati ni mjestu, ni tradiciji gdje te škole treba da budu. Vreme u kojem živimo zahteva prilagođavanje prilikama u kojima smo, treba dakle da budemo praktični, da brzo reagujemo, da bi naši svršeni učenici bili što bolji i korisniji članovi crkve, korisniji crkvi i narodu. Ako budemo kao ulje, nećemo se pomešati ni sa kakvom drugom tečnošću sa kojom budemo u dodiru. Nešto o nastavnim predmetima. Pun pogodak je što su se za predmet srpskog jezika već duže vreme skoro u svim bogoslovijama angažovali baš stručna lica koje su diplomirali srpski jezik i književnost. Plodovi njihovog rada su itekako evidentni. Učenici se znatno bolje izražavaju i pismeno i usmeno. Primjera radi, u jednoj bogosloviji učenik trećeg razreda je tako dobro napisao komentar na Balzakovog Grčića Gorija da se ne bi postideo ni pred književnim ekspertima. I njemu i profesoru samo pohvala. Slična je stvar i sa drugim predmetima, engleski, grčki i ruski, jezik u većini slučajeva predaju baš stručna lica, gdje su profesori zaista pripremljeni za njih. Na tome treba i dalje insistirati. Što se pak tiče profesora sa bogoslovskim fakultetom, trebalo bi voditi računa da predaju baš one predmete koji pripadaju grupi iz koje su polagali profesorske ispite. Svetopismo, istorijska grupa, sistematska i praktična. Ako je ikako moguće, profesori ne bi trebali preletati sa jednog predmeta na drugi. Sigurno je da bi se na taj način znatno podigao kvalitet nastave. Također bi bilo dobro da se iskusni profesori zadrže što je moguće duže na svom položaju, i na taj, a ne da odu čim stasaju kvalitetnog nastavnika, kao što ima slučajeva. Vrednovati i materijalno nagrađivati dobar rad profesora. U svim bogoslovijama se većina profesora sa položenim profesorskim ispitom, u nekima čak svi, dok u jednoj bogosloviji nema ni jednog ispitanog profesora, što svakako nije dobro. Mora se nešto preduzeti da se taj nedostatak otkloni. Što se tiče administracije i izveštaja uprava bogoslovije. Izveštaj uprava bogoslovije na početku i kraju polugodišta trebalo bi da budu ujednačeni i pojednostavljeni. Velika je šarolikost među njima. Jedni su isuviše detaljni, a drugi pak šturi i kratki. Ima se utisak da se poneki traže u svemu tome. Iskusnije uprave koje nisu prekidale kontinuitet na tom poslu, to kvalitetnije obavljaju. Ono što bi bilo dobra, mislim, i nasušna potreba, jest da se ponovo napravi detaljno uputstvo, da ne kažem šablon, po kome će se praviti ti izveštaji. Tako se recimo neće dešavati da se u izveštajima govori o nastavničkom veću koje u bogoslovijama ne postoji, već o nastavničkom savetu, razrednom veću, rektoru itd. Ovo se ne tiče samo izveštaja, nego i kompletne administracije u našoj pomisnoj crkvi. Trebalo bi napraviti novi priručnik na koji način se obraća određenim institucijama i ličnostima u crkvi i kako se prave molbe, predstavke, izveštaje i tome slično. Čini mi se da su u crkvenoj administraciji počeše profesora Živana Marinkovića, iako dobra, ali ograničena pust, već prevaziđena. Ovo nije ništa novo, imao sam prilike da su nekim evropskim državama u to uverim. Imate, recimo, knjigu i šablon po kome se tačno napiše, samo umetneš ime ili institucije ili ličnosti. To bi možda na nivou crkve možda trebalo i oštampati. I na taj način bi i manje iskusni sekretari mogli da naprave dobre izveštaje. Naravno da bi to bilo od velike koristi i učenicima bogoslovije, kao i svim poslanicima u našoj crkvi. Ne bi bilo loše da se izveštaji i štampaju, kako je to nekada bilo u staroj Karlovačkoj i Zadarskoj bogosloviji. Oni su danas prvorazredni izvori za istoriju našeg školstva. Ugledna predavanja. U nekim bogoslovijama, većini duše, duže vreme se ne održavaju ugledna predavanja. Ili ogledna, kako je još to zovu. To uprave bogoslovije ne bi trebalo tolerisati. Ta predavanja su neophodna, naročito za mlađe nastavnike, jer se time postali diskusije profesora kristališe bolji način predavanja. Stariji profesori su ti na koje se mlađi ugledaju, pa zbog toga treba i da vide način predavanja starijih. Jednako tako, prisustvo starijih profesora na predavanju mlađih i njihova konstruktivna kritika mlađih kolega, verujem, pozitivno utiče na stručno uzrastanje nastavnika. Što se tiče posete časovima, posete časova pored inspektora, rektora i razrednog starešine su također korisna i neophodna. To potvrđuje i činjenica da je u uredbi o bogoslovima to naglašeno. Ima slučajeva da, nažalost, u nekim bogoslovima ni rektor, ni razni starešina nije posjetio ni jedan čas u tog polugodišta. To se ne bi trebalo dešavati, zato apelujem da uprave bogoslovije povedu računa o tome, te da se to ispravi. To nije teško ispraviti. A sada nešto o muzičkoj obrazovanju u bogoslovijama. Poznato je da svaka prava umetnost oplemenjuje čovjeka, kvalitetna muzika posebno. Neko je rekao da je muzika među umjetnostima isto što i ljubav među vrlinama. Gdje je ljubav dominanta, tu su i ostale vrline. Bez nje je teško zamisliti ostale vrline, tako i sa muzikom. Ona daje punotu i ostalim umjetnostima i ljudskim aktivnostima. U ostalom, ona je jedina koja nosi ime po muzi, dok ostale umjetnosti imaju za zaštitnice pojedine muze. Muzika je veoma važna komponenta mnogih ljudskih aktivnosti, zato je veoma zastupljeno u gotovo svim religijama svijeta, a u hrišćanstvu posebno. Znamo da su pri rođenju Gospoda Isusa Hrista anđeli pjevali na nebesima. Stoga je veoma važno da je se da znatno više prostora u našim bogoslovijama. Nažalost, ima malo časova pevanja i muzike. U prošlosti, a i sada u našim bogoslovijama, posebno Karlovačkoj, veoma je negovana crkvena muzika. Mnogi svršeni učenici su bili jako dobri muzičari, čak i kompozitori, koji su postali veoma značajna imena u svijetu muzike, kao što je Mokranje, pa Vojislav Ilić i drugi. Čuveni liturgičar prota Lazar Mirković je bio vrstan poznavalac crkvene muzike i dirigent horova. Ovdje valja naglasiti i pohvaliti da, recimo, uprave bogoslovije Svetog Save u Beogradu iznalaze mogućnosti da talentovane učenike u okviru dodatne nastave šalju u muzičku školu. To je za svaku pohvalu. Trenutno u našim bogoslovijama, osim Karlovačke, Beogradske i Počanske, muzice, posebno horskoj, rekao bih, ne pridaje dovoljno pažnje. Uzroci su i objektivni i subjektivni. Mislim, više subjektivni. Na tome bi trebalo više raditi. Govorništvo. Govorništvo se u našim bogoslovima uči u okviru predmeta homiletike. i tu se postižu solidni rezultati. Manjkavost je što u nekim bogoslovija taj predmet predaju mladi nastavnici, i to civili, koji ni sami nemaju nekog iskustva u propovedanju. Uredba o bogoslovijama predviđa da to, kao i ostale bogoslovske, pogotovo praktične predmete, predaju profesor u činu, po mogućnosti stariji. Naravno da je to u praksi teško uvijek provesti, ali ka tome treba težiti. Bilo bi dobro, pa i neophodno, gdje je to moguće, u većini bogoslovija jest, da se s vremena na vreme, makar u okviru van nastavnih aktivnosti, angažuju stručnjaci za govorništvo, recimo retoričari, spikeri itd., koji bi učenike pa i nastavnike upućivali u teoriju i praksu lijepog govorenja. Fizička kultura. Budući da su učenici bogoslovije u razvojnom periodu, kako mentalnom, tako i fizičkom, neophodno je više pažnje posvetiti njihovom pravilnom fizičkom razvoju, i to sistematski pod rukovodstvom stručnjaka za fizičku kulturu. I to je nasušna potreba. U nekim bogoslovima se tome posvećuje izvesna pažnja, međutim nedovoljno i nesistematski. Uglavnom se učenici sami koriste pomagalima za fizičku kulturu. Za pohvalu je što neke bogoslovije imaju sale, pa i sprave za fizičku kulturu. Samo nedostaju još i stručnjaci, treneri. Saradnja bogoslovija sa drugim školama. U cilju bolje integracije naših učenika u društvene sredine gdje se nalaze, svakako je dobro da se druže sa svojim vršnjacima iz drugih srednjih škola, pogotovo u temama i aktivnostima od zajedničkog interesa. I ne samo učenici, nego i profesori. Na taj način bi se znatno doprinelo na napred pomenutoj integraciji naših učenika. Starije generacije koje su se školovale u komunističkom sistemu koje i sam pripadam, na tom planu gotovo da nisu ništa mogle da učine. Bili smo dosta izolovani i ta izolacija je kasnije u javnom životu svršenih učenika bogoslovije veoma primjetna. Zato je za pohvaliti napore nekih uprava bogoslovije što rade na tom planu kroz različite aktivnosti, kroz razna takmičenja, sport, kulturu itd. Na tome treba svakako i dalje insistirati. Smeštaj učenika. Na kraju da kažem nekoliko riječi i o tom smeštaju ishrane učenika. U većini slučajeva su i smeštaj i ishrana učenika dobra. Pogotovo u Kragujevskoj, Niškoj, Beogradskoj bogosloviji ne zaostaju iza njih ni Fočanska, ni Krčka, ni Prizrenska. Smještaj u Karlovačkoj i Cetinskoj bogosloviji bi trebalo ako je ikako moguće poboljšati. Karlovačka, primjer radi, ima velelepne zgrade, ali su neadekvatne. Upravo škole muku muči i silan novac troši samo za grejanje, dok Cetinska zbog svoje razuđenosti na četiri strane, učionice, spavonice, trpezarije, crkva, otežano funkcioniše. Trebalo bi razmišljati o iznalaženju mogućnosti da se to stanje popravi, da se, ako je moguće, sagrade nove zgrade koje bi bile funkcionalne. Prizrenska i Krčka bogoslovija i pored dobrog smještaja ishrane imaju problem okruženja sa kojim se za sada dobro nose, a dokle će, ne znam, teško je. Svim upravama bogoslovije zahvaljujem na ljubaznosti i lepom gostoprimstvu prilikom mojih posjeta. Hvala vam na pažnji.
Čuli smo predavanje visokoprečasnog protoprezvitera Stavrofora gospodina Slavka Zolice, inspektora bogoslovija Srpske pravoslavne crkve, na temu Utisci o radu bogoslovija stečeni tokom redovnih obilazaka inspektora. U nastavku naše katedre čućemo predavanje profesora doktora Zlatka Pavlovića, profesora pedagogije na Filosofskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo, na temu Analogija kao pedagoško sredstvo.
Vaše visoko preosveštenstvo, gospodo rektori i profesori, zahvaljujem se na časti da vam se obratim. Ja ću održati jedno izlaganje na temu Analogije kao pedagoško sredstvo. Pokušat ću da budem kratak, kako sam shvatio, vi ste na kraju svog rada, pa smo već svi pomalo umorni. Dakle, govorim o analogijama u pedagoškom kontekstu. Svi mi koji smo u ulozi nastavnika, koji smo predavači, kao jedan od osnovnih zadataka svog rada imamo da one kojima predajemo, koje učimo, učenicima našim, omogućimo da usvoje određena znanja. To nije jedini zadatak nastavnika, ali jeste jedan od osnovnih. Kad govorimo o znanjima, mi bar u pedagogiji razlikujemo različite nivoe znanja. Pa tako govorimo o znanjima nižih nivoa, to bi bila znanja koja su zasnovana na zapamćivanju određenih činjenica. Recimo, hoćemo da naši učenici znaju kad se odigrao neki istorijski događaj i ono što je naš zadatak jeste da obezbedimo da oni jednostavno zapamte neke vremenske okvire. Znanja viših nivoa su znanja koja podrazumijevaju razumijevanje, koja podrazumijevaju shvatanje odnosa među različitim elementima sadržaja koji se uči. Naprimjer, kad hoćemo da učenici ne samo zapamte kad se odigrao neki događaj, nego i zašto se odigrao tad kad se odigrao, koji su to faktori doveli, koji su ga uzrokovali, kako je on utjecao na dalje tog događaja itd. To su onda znanja sa viših nivoa, dakle znanja koja podrazumijevaju razumijevanje. Po pravilu, iz našeg iskustva znamo da manje više nemamo problema kad se radi o ovom pamćenju nekih činjenica, veći nam je problem kad se radi o složenim sadržajima, sadržajima koji su složeni za razumijevanje. Tu po pravilu imamo veći problem kad treba da obezbijedimo da oni koje učimo razumiju te sadržaje. Analogije su jedno sredstvo koje može biti vrlo korisno baš u takvim situacijama. Dakle, u situacijama kad obrađujemo sadržaje koji su apstraktni, teži za razumijevanje, dalji od sva onog iskustva koje naši učenici već imaju. I eto, u tom kontekstu sam ja odbrao da kažem nešto o ovoj temi, smatrajući da može biti korisna svakom koje ulozi nastavnika. Pošto govorim o analogijama, ja ću u svom izlaganju upotrijebiti poneku analogiju. Pa tako, da malo dočaram ovu ulogu koju analogije mogu imati kao sredstvo objašnjavanja, mogli bismo analogije uporediti sa lijekom čije dejstvo, čije snaga, intenzitet dejstva zavisi od težine bolesti. Pa tako, ako se radi o nekoj lakoj bolesti, onda taj lijek djeluje malim intenzitetom. Ako se radi o težoj bolesti, onda lijek djeluje jače. Kod najtežih bolesti on ima najjače dejstvo, iako se radi, sve vrijeme se radi o istom lijeku. Tako i kod analogija. Kad predajemo neke sadržaje koji se odnose na niže nivoje znanja, analogije nisu po pravilu naročito korisne. Međutim, kad predajemo neke sadržaje koji su, kao što rekao, teži za razumijevanje, apstraktni, onda se analogije pokazuju kao u većini situacija mogu biti vrlo korisno sredstvo. Analogije nisu nešto što je vezano samo za nastavu, kontekst učenja, poučavanja. Analogije primjenjujemo u svakodnevnom životu. Svi primjenjujemo analogije. Neko više, neko manje, zavisno od ličnih sklonosti, ali su one nešto što je naprosto prirodno vezano za komunikaciju. Evo ja ću navoditi različite primjere iz vrlo različitih oblasti, čisto da malo pokažem kako se analogije mogu koristiti u vrlo različitim, vezano za različitu problematiku. Evo, na primjer, da vidimo kako to analogije funkcionišu, primjeri svakodnevnog života. Recimo, zamislimo ovakav primjer. Student koji studira, neka nema veze sa nastavom i prosvjetom, studira neki fakultet, elektrotehniku, mašinstvo i tako nešto. On je u krugu porodice, u krugu rodbine i priča im o svom studentskom životu, o radu na fakultetu. I zamislimo sad da ima jednog malog rođaka, neki treći razred osnovne škole, koji sluša tu njegovu priču i koji se sreće s nekim pojmovima koji mu nisu jasni, čije značenje ne zna. Na primjer, on će čuti pojmove semestar, ispitni rok, asistent, dekan i tako dalje. I on pita ovog svog rođaka, studenta, a šta je to semestar? Kako će njemu ovaj njegov rođak, student, objasniti šta je semestar? Da li će on početi da mu objašnjava, vidiš, semestar, to je jedna vremenska organizacijona forma rada na univerzitetu koja traje 15 radnih nedjelja, tokom koje se slušaju predavanja i tako dalje i tako dalje. Vjerovatno neće, zato što osjeća da taj mali dječak nakon tog objašnjenja neće baš mnogo više shvatati nego prije. Najvjerojatnije će odabrati da mu kaže, vidiš, semestar na fakultetu, to ti je kao polugodište u školu. I nakon tako kratkog objašnjenja, ovom malom dječaku će manje više biti jasno onoliko koliko na tom uzrastu može da mu bude jasno značenje tog pojma. Tako objašnjavajući, on je upotrijebio analogiju. Kako funkcionišu analogije? Kad koristimo analogiju da objasnimo nešto što je nepoznato, ili bar manje poznato, mi koristimo nešto što je poznato, onom kome objašnjavamo, jel? i ističemo odgovarajuće sličnosti između te dvije oblasti. I te sličnosti jesu ono što nam omogućuje da to objašnjenje funkcioniše, da bude efikasno. Na sličan način je mogu da vam objasnim ove druge pojmove, ne znam, ispitni rok, to je kad vas na kraju polugodišta ocjenjuju, testiraju, pa onda dobijate neku ocjenu, ne znam, dekana bi mogao uporediti sa direktorom u školi i slično. Važno je da onaj kome objašnjavamo u svom iskustvu ima znanja o tom objektu, toj pojavi koju koristimo kao sredstvo objašnjavanja. Već bi imao malo problema da vam objasni recimo značenje šta je to asistent na fakultetu. Naprosto zato što u školama ne postoji neka osoba, bar u našim školama, koja radi nešto što je uporedivo sa poslom asistenta. Pa bi objašnjavanje mogao da mu objašnjava opisno ili bi mogao da se posluži nekom drugom analogijom, eventualno pronalazeći neku drugu oblast gdje bi mogla da se upotrebi smislena analogija. Dakle, kad god u objašnjavanju počnemo sa to je kao, pa onda negdje u svojoj memoriji tragamo za nečim što je slično onome što hoćemo da objasnimo, a što je poznato onom kome objašnjavamo, mi zapravo objašnjavamo uz pomoć analogija koristeći analogiju. Ja sam do sad ovako vrlo uopšteno govorio o analogijama i naveo ove neke primjere svakodnevnog života čisto da imamo predstavu o tome kako funkcionišu analogije. A šta su zapravo analogije? Šta piše u literaturi koja se bavi tim? Do sad smo vidjeli kod analogija zapravo imamo dva objekta, dvije pojave i nekako ih upoređujemo i ističemo neke sličnosti među njima. U definicijama u literaturi se ističu tri karakteristike. Prvo, to je postojanje dvije pojave, nazovimo ih dva objekta, njihovo upoređivanje i naglašavanje sličnosti među tim pojavama, jel, sličnosti koje omogućuju da onu nepoznatu pojavu objasnimo pomoću poznate pojave. Pritom se i koristi i neka terminologija, pa se ovi objekti koje upoređujemo nazivaju, neka se nazivaju analozima, neči se nazivaju domenima. Pri čemu se pravi razlika? Onaj koji je nepoznat, koji objašnjavamo, najčešće se naziva ciljni domen. Dakle, cilj nam je da objasnimo šta je to, šta je ta pojava. A ona pojava koju koristimo kao sredstvo u objašnjavanju, ona se najčešće naziva bazni domen. A ovaj proces njihovog upoređivanja i isticanja sličnosti najčešće se naziva mapiranje. Dakle, mapiranje bi bio proces ukazivanja na to koje su to suštinske sličnosti zahvaljujući kojima mi možemo da objasnimo nepoznatu pojavu. Najčešće se kaže da se vrši mapiranje sa baznog na ciljni domen, zato što je u baznom domenu, dakle to što nam je poznato, što koristimo za objašnjavanje, znamo, poznate su karakteristike, pa onda ukazujemo da takve karakteristike važe i u ovoj drugoj pojavi koju objašnjavamo, dakle važe i za ono što je ciljni domen. Kratit ću još malo. Jedna od najpoznatijih teorija koja objašnjava kako funkcionišu analogije u objašnjavanju naziva se teorija strukturnog mapiranja, bez ulaženja u detalje i finese, ali samo šta je osnovna postavka te teorije. Kod primjene analogija mi dakle upoređujemo neke dvije pojave i ističemo neke sličnosti. Međutim, sličnosti mogu biti najrazličitije. Ova teorija se bavi pitanjem kako mi vršimo selekciju. Kako se određuje šta je to što će se mapirati sa bazom na ciljni domen. Suštinska postavka teorije jeste da se kod primjene analogija mapiraju relacije među elementima, a ne pojedinačna svojstva elemenata. Evo jedan najprostiji primjer da objasnim šta znači mapiranje relacija, a ne svojstava. Zamislimo jednu prostu proporciju. 3:6 jednako 2:4. Kakve to veze ima sa analogijama? Pa i ovdje vršimo neku vrstu poređenja i to je analogija u najširem smislu. 3:6 upoređujemo sa 2:4. Kod takvog poređenja mi ne upoređujemo 3 sa 2, niti upoređujemo recimo 6 sa 4, nego upoređujemo odnos između 3 i 6 sa odnosom između 2 i 4. Dakle, ovdje je odnos duplo veće, 6 je duplo veće od 3. I na drugoj strani je odnos duplo veće. Znači, odnosi, relacije među elementima su ono što se mapira, na šta uglašavamo, na šta stavljamo naglasak kod analogija, a ne pojedinačni elementi u jednom i u drugom objektu koje upoređuje. Ja ću evo navesti različite primjere iz različitih oblasti za analogije, čisto da vidimo kako to funkcioniše, kako se mogu primijeniti u objašnjavanju i šta znači to mapiranje relacija, a ne mapiranje pojedinačnih svojstava. Evo recimo primjer iz nastave, iz naše pedagoške prakse. Objašnjava nastavnik, neki nastavnik biologije, na primjer, objašnjava krvotok i funkcije krvi u organizmu. I on može da kaže, dobro, krv, sastav, krvna plazma, eritrociti, leukociti, ne znam, trombociti, ovi imaju funkciju ovu, ovi odbranbenu, ovi eli, transportuju kiseonik i tako dalje. Znači da definiše stvari. Međutim, nastavnik može da se opredijeli i da primjeni analogiju. Pa da kaže, možemo zamisliti da je organizam poput jedne zajednice ljudi, poput jednog grada. I kao što u gradu moramo imati različite socijalne organizacije, institucije koje se bave obezbeđivanjem potreba, ono što je potrebno za život tog grada, tako i u organizmu imamo krv koja obavlja određene funkcije važne za život tog organizma. Pa ne znam, u gradu moramo imati neke organizacije koje se bave transportom, dopremanjem dobara u različitih dijelove grada. Moramo imati, ne znam, vojsku i policiju koja se bavi odbranom. Moramo imati, ne znam, neke komunalne građevinske organizacije koje se bave održavanjem puteva, objekata i sl. E tako, i u krvi imamo različite vrste ćelija, pa se, ne znam, eritrociti bave prenošenjem kiselnika, leukociti se bave odbranom, jeli ovi tamo trombociti zgrušavanjem krvi i obnavljanjem tkiva i tako dalje. Funkcije koje imaju ove ćelije u organizmu slično imaju i ove službe u jednom gradu, u jednom društvu. Dakle, ovdje nema sličnosti spoljašnjih. Jedan leukocit ni na koji način ne liči na policajca. Ali on u organizmu obavlja funkciju sličnu, uporedivu, sa funkcijom koju policajac obavlja u gradu. Dakle, prenose se odnosi relacije, a ne pojedinačna svojstva. Evo još jednog primjera koji je opet iz naše pedagoške prakse. Potiče od Komenskog, jedan od najvećih pedagoga u istoriji, žive u 17. vijeku i čisto mala digresija, ovaj sistem na kojem počivaju naše škole i danas praktično je zasnovan na nekim idejama koje on razradio u vrijeme kad je on živio. Mi to danas zovemo razredno časovni sistem, uz određena osa savremenjivanja, je li nužna tokom ovih vijekova, ali u suštini mi i dalje baštinimo taj sistem koji je on razradio. Je u jednoj od najpoznatijih svojih knjiga, u jednom od najpoznatijih dijela koje se zove Velika didaktika, on objašnjava, obrazlaže te svoje ideje o tome kako on zamišlja da bi škola trebala da funkcioniše i on u tom dijelu koristi preko 250 analogija. Dakle, on hoće da ubijedi čitaoca u ispravnosti svojih ideja, da im objasni kako on to zamislio i nalazi kao zgodno sredstvo analogije i to vrlo veliki broj analogija koristi. Evo jedne od analogija koje Komenski koristi u tom svom dijelu. On objašnjava čovjeka i njegovu suštinu. Bavi se vaspitanjem, jeli, pa onda se dotiče i toga kakvog to čovjeka mi želimo vaspitanje formirati. I on, objašnjavajući to, koristi analogiju tako što čovjeka upoređuje sa časovnikom. I kaže, šta je suštinsko kod časovnika? Suštinsko je da tačno mjeri vrijeme. Sve ostalo. U kakvu kutiju je mehanizam smješten, da li je ta kutija izrezbarena, filigranski, ukrašena, pozlaćena, sve je to sporedno, periferno u odnosu na ono što je suština časovnika. E on onda kaže tako i kod čovjeka. Šta je suština čovjeka? Komenski kaže suština čovjeka je u vrlinama i u pobožnosti. A sve ostalo, ljepota, snaga, zdravlje, imanje, sve ostalo je sporedno, periferno u odnosu na to što je suština. Ako hoćemo jednu kratku analizu ove analogije, kako je navodi Komenski, prema ovim pojmovima koje ja pomenuh iz teorije malo prije, šta bi ovdje bili bazni i ciljni domen? Ciljni, ono što objašnjavamo, što hoćemo da približimo, dakle čovjek i njegova suština. Šta bi bio bazni domen, ono što koristimo kao pomoćno sredstvo u objašnjavanju, to bi bio časovnik. Šta su relacije koje se upoređuju, odnosno mapiraju? Pa kod ovog baznog domena, časovnik i, ne znam, tačno mjerenje vremena, relacija je suštinsko, to je ono što je suštinsko. Časovnik i ovo, ukrasi, pozlata i tako dalje, to je periferno. Isti takvi odnosi, takve relacije važe i ovam. Čovjek, vrline pobožnosti, to je suštinsko. Zdravlje, snaga, ne znam, ljepota, to je periferno. Dakle, iste relacije koje važe kod baznog domena prenose se, mapiraju se na ciljni domen i zahvaljujući tome se ono što objašnjamo približava, pojašnjava, čini jasnijim. U čemu može biti smisao ovakvih analiza? Jel, da sad znamo malo kako to funkcioniše analogije, šta su neki njihovi elementi. Pa smisao može biti u tome, kao što rekoh na početku, kad smo ulozi nastavnika, mi smo ulozi da objašnjavamo neke sadržaje koje predajemo. Ako znamo nešto o ovim mehanizmima, kako djeluju analogije, vjerovatno ćemo bar za jednu nijansu biti uspješniji u tom objašnjavanju. Vjerojatno ćemo neke učenike koje nečem učimo možda baš za jednu nijansu uspješnije tome učiti. Rekao sam već ranije da mi analogije svakako koristimo. I vi u svom radu sigurno koristite. Ali postoji razlika između kad koristimo analogije onako spontano, intuitivno i kad ih možemo koristiti planirano i promišljeno. Još jedna analogija. Svi mi koji govorimo srpski jezik primjenjujemo glagolske oblike, jel, sistem glagola karakterističan za taj jezik i uglavnom ih primjenjujemo pravilno. Međutim, samo oni koji su, ne znam, sistematski se upoznali sa gramatikom srpskog jezika mogu u određenoj situaciji prepoznati, a da, to je sad perfekat, a ovo je, ne znam, plus non perfekat, mogu objasniti zašto je u ovoj situaciji trebalo da se upotrebi aorist, a u ovoj situaciji, ne znam, imperfekat i tako dalje. Dakle, govorimo o tome da analogije koristimo osmišljeno i planirano, pa onda u skladu s tim vjerovatno i uspješnije u ono što je naš posao. Još jedan pojam koji je vrlo povezan sa analogijama jesu metafore. Najkraće rečeno, kod analogija mi kažemo M je kao N, pa ovo kao može biti nalik, poput, liči na itd. A kod metafora kažemo M je N, dakle kažemo da su identični. Ovo razlikovanje može biti od značaja za jezikoslovce, za, ne znam, one koji se bave teorijom književnosti itd. Međutim, pedagoški ova razlika je gotovo zanemarljiva. Jer istu funkciju u objašnjavanju praktično imaju i metafore kao i analogije. Kad mi kažemo, na primjer, evo mi pedagozi hoćemo da naglasimo kako malo dijete jako lako i brzo uči. Rano djetinjstvo je period kad se najbrže i najlakše uči. I mi onda možemo reći, malo dijete je poput sunđera koji upija sve oko sebe. To bi onda bila analogija. Jel, mi upoređujemo lakoću kojom dijete uči, usvaja sadržaje sa, ne znam, lakoćom koju sunđer upija vodu. Ako kažemo malo dijete je pravi sunđer koji upija vodu, onda bismo praktično upotrijebili metaforu, međutim nema razlike, mi ukazujemo na isto, mi zapravo nećemo da kažemo da je malo dijete sunđer, nego opet hoćemo da ga uporedimo. Dakle, u pedagoškom smislu između analogije i metafora u većini slučajeva možemo uspostaviti jednakost. Evo još nekih primjera za analogije koji će pretpostavljam biti možda vama bliži. Primjeri su iz lestvice Svetog Jovana Lestvičnika. Čisto kao mali uvod zbog konteksta mi je potrebno, vi ćete me ispraviti ako negdje pogriješim. Sveti Jovan Lestvičnik je u vrijeme kad je pisao lestvicu bio iguman jednog manastira na Sinaju i pošto je već za života bio jako, jako poštovan, obratio mu se iguman jednog drugog manastira sa molbom da mu napiše jednu knjigu i pošalje o monaškom životu. Tako je lestvica nastala. Kontekst je važan zato što, dakle, knjiga je pisana sa namjerom da poučava, prosvjećuje, nekog upućuje u nešto, a na osnovu ovog što sam već rekao, sad već znamo da čim se nalazimo u takvoj situaciji, analogije se tu negdje pojavljuju kao sredstvo koje može biti zgodno upotrijebljeno, dakle, u objašnjavanju, poučavanju nekog nečem. U toj knjizi tekst se sastoji od 30 pouka koje govore o 30 poglavlja, koje govore o 30 stupnjeva u monaškom podvigu. Dakle, 30 stupnjeva koje monah mora preći u svom duhovnom uzrastanju, u savršavanju. Dakle, Sveti Jovan Lestvični koristi praktičnu analogiju. On upoređuje duhovno uzrastanje sa penjanjem uz lestvicu. Samo to poređenje potiče iz poznatog sna starozavjetnog pravca Jakova, gdje kod njega ona Jakovljeva lestvica, jedan kraj počiva na zemlji, ovo zemaljskom, drugi je na nebu i duž nje se može penjati, jel, kretati. Tu analogiju koristi Sveti Jovan Lestvičnik kao centralnu. On u tekstu koristi veliki broj analogija, međutim ovaj centralan, cijeli tekst je organizovan oko te analogije. Ona je zapravo neka crvena nit koja povezuje sve ostale sadržaje. Ako možemo kratko samo kazati na neke elemente o kojima sam ja prethodno govorio kod analogija, da ih posmatramo u ovoj analogiji. Šta su ovdje ja ću potrebiti tu našu terminologiju, šta su bazni i ciljni domen, šta je ono što objašnjavamo, a šta je sredstvo koje se koristi za objašnjavanje. Ono što se objašnjava jeste ovo duhovno uzrastanje, duhovno uzdizanje. Sredstvo koje se koristi kao slikovito, da se objasni, znači to bio sad bazni domen, jeste penjanje uz lestvicu. Mnoštvo je relacija koje se mapiraju, koje se prenose. Pa prvo, relacija stupnjevitosti. Kao što penjanje uz lestvicu podrazumijeva savladavanje jednog po jednog od njih stepenika, stupnjeva, tako i ovo duhovno zrastanje podrazumijeva savladavanje jednog po jednog od tih iskušenja ili onog što monah mora u svom monaškom životu, sa čim se mora izboriti. Kao što se ne može stići do posljednjeg stepenika prije što se savladaju svi ovi, tako je i ovamo kod duhovnog uzrastanja. Kao što sa lestvice može se neko pokliznuti pa pasti, tako i ovdje može da bude zaustavljen u napredovanju duhovnom ili da eventualno se vrati nazad i tako dalje. Sve ovo je tako slikovito se prikazuje na ikonama koje prikazuju lestvicu božanskog ushođenja. Kad pogledate takve ikone, sve ove elemente tačno možete prepoznavati na njoj. Evo još nekih analogija iz lestvice. Kaže Sveti Jovan Lestvičnik, čovjek koji se odrekao sveta pokrenut strahom liči na upaljeni tamjan koji najprije zamiriše, a potom završi dima. Onaj pak koji je to učinio radi nagrade podsjeća na mlinski žrvanj koji se svakde jednoliko okreće. A čovjek koji iz božanske ljubavi napušta svet odmah u početku stiče oganj. On kao da je u neku šumu bačen, za tren oka izraste u ogromnu buktinju. Dakle, ovo je analogija. Upoređeni su oni koji se odreknu svijeta iz različitih razloga, upoređeni sa različitim pojavama, jeli da se istaknu određene karakteristike. Naprimjer, za one koji to rade zbog straha, jeli upoređeni sa tamjanom koji plane za miriš, ali završi brzo u dimu. Oni koji to rade zbog nagrade, upoređuje sa mlinskim žrvnjem i tako dalje. I ovi koji iz božanske ljubavi, oni su poput buktinje koja plamti, obasijala, sjaji i slično. Ili još jedna analogija iz lestvice. Ko služi sopstvenom stomaku, a hoće da pobedi duha bluda, liči na čovjeka koji uljem hoće da ugasi požar. Dakle, opet analogija. Šta su ovdje, opet mala analiza. Ciljni domen, šta je to što Sveti Ivan približava, objašnjava. Dakle, onog nekog ko hoće, bori se sa duhom bluda, ali sa druge strane ugađa vlastitom stomaku. A šta je bazni domen, šta je sredstvo koje se koristi u objašnjavanju? Gašenje požara uljem. Relacija koja važi u jednom drugom slučaju, koja ono što se mapira, govoreći našom terminologijom, jeste, relacija je praktično činiti ono što daje efekat suprotno željenom. To važi u jednom i drugom slučaju, jel, kao što kad hoćemo da ugasimo požar, a to radimo uljem, onda radimo suprotnu stvar. Evo nekih preporuka, ovo bi se moglo tretirati kao neke pedagoške preporuke za uspješnu primjenu analogija. Dakle, ako hoćemo nekada primjenamo analogiju u objašnjavanju, evo neke stvari koje bi se trebalo pridržavati da to bude uspješno. Prvo, trebalo bi pravilno odabrati sadržaje pri čijoj obradi se mogu koristiti analogije. Na početku sam rekao da analogije nisu jednako efikasne kod obrade svih sadržaja. Kad se radi o onim jednostavnijim, tu analogije baš neće biti od naročite pomoći. Dakle, prvo moramo vidjeti da li se radi o nekim sadržajima koji su teški za razumijevanje. Znamo, učenicima to teško ide. I onda bismo mogli razmisliti da tu primijenimo možda neku analogiju. Dalje, kad imamo takve sadržaje, opet neće analogije biti zgodne za primjenu u svakom slučaju. Biće zgodne za primjenu ako imamo takve apstraktne i teške sadržaje, kod kojih možemo među njihovim elementima relativno lako utvrditi suštinske relacije. I onda mi, na osnovu tih relacija, imajući na umu te relacije, tragamo šta bi za nekim drugom pojavom kod koje postoje iste ili slične relacije, a koje su poznate onima kojima objašnjavamo, pa da onda možemo upotrijebiti analogiju. Sljedeća preporuka bila, treba naravno voditi računa o predznanjima učenika. Analogija će biti efikasna samo ako to što mi koristimo za objašnjavanje, dakle onaj bazni domen, ako je to poznato učenicima. Slabo će biti efekt ako mi koristimo kao sredstvo za objašnjavanje nešto o čemu oni nemaju dovoljno znanja. Dakle, moramo prvo se u to uvjeriti, To u praksi nije neki veliki problem, pošto nastavnici i profesori uglavnom poznaju svoje učenike dovoljno dobro da znaju kojim nivoima znanja vladaju, šta znaju, šta ne znaju, na šta se mogu osloniti kod biranja tih baznih domena. Uglavnom ih biramo iz svakodnevnog života, jer smo sigurni da učenici to znaju, ili iz onih sadržaja za koje znamo da su ih savladali u dovoljno dobroj mjeri usvojili u dosadašnjem toku obrazovanja. Sljedeća preporuka. Prilikom primjene analogija uvijek je korisno naglasiti, eksplicirati šta su to sličnosti koje mi hoćemo da koristimo u objašnjavanju između onog što objašnjavamo i onog čime objašnjavamo, između baznog i ciljnog domena. Ne prepustiti učenicima da oni se sami nagađaju šta smo mi to mislili kad smo uporedili ta dva objekta. Isto je vrlo korisno, osim sličnosti, naglasiti neke razlike. To znači, mi kažemo M je kao N zbog toga, toga i toga, ali se razlikuju po tome i tome. Ovo isticanje razlika može biti posebno korisno jer se time predupređuje jedna od osnovnih opasnosti kod primjene analogija, a to je pogrešno razumijevanje. Možemo mi primijeniti analogiju, pokušavati nešto da objasnimo. Nismo uspjeli u toj primjeni i sad učenicima nije bilo jasno, nisu razumjeli, dobro, to jeste šteta. Ali će veća šteta biti ako oni razumiju, ali pogrešno razumiju. Ono, znate kako kažemo, veći je problem kad je nešto pogrešno naučeno, moramo odučiti od toga, pa onda naučiti ono kako je pravilno. Ovo isticanje razlika može spriječiti, kako se to kaže, previše prošireno mapiranje. Dakle, mi smo upoređujući dva objekta htjeli da ukažemo na sličnosti u, ne znam, nekoliko tih karakteristika, međutim, oni kojima objašnjavamo su neopravdano proširili, pa su uveli još neke sličnosti, misle da je onaj ciljni domen po još nekim karakteristikama sličan baznom, dakle, to onda može odvesti u pogrešno razumijevanje. Zato se ponekad analogije upoređuju sa dvosiklim mačem. Primijetimo i ovo je analogija, analogije kao dvosikli mač. Zato što analogije s jedne strane mogu biti efikasno sredstvo u poučavanju, objašnjavanju, a s druge strane prijeti opasnost da oni kojima objašnjavamo nešto pogrešno razumiju, pa je to onda određen problem. I posljednja preporuka, bilo bi dobro nakon primjene analogija provjeriti koliko su učenici razumjeli to što smo im objasnili. Nastavnici to često i uglavnom i rade, dakle kad obrade nešto, objasne nešto, onda možda postave neko pitanje i neki drugi način dobiju povratnu informaciju o tome koliko su i kako učenici razumjeli to što su im objašnjavali. To daje priliku, mogućnost nastavniku da, ukoliko dobije odgovarajuću povratnu informaciju, dakle vidi da učenici razumijevaju, takvu analogiju na taj način mogu primijeniti i naredni put kad budu obrađivali iste sadržaje. Ukoliko vide da ima nekih problema sa razumijevanjem, to je onda prilika da se zamisle da li nešto treba mijenjati u načinu primjene te analogije ili možda uopšte odustati od primjene analogije. Nisu analogije jedino sredstvo objašnjavanja, mi možemo koristiti, objašnjavati opisno, možemo navoditi primjere, možemo i tako dalje. Ja zato govorim samo o jednom načinu da se objašnjavaju neki sadržaj. I ja ću, sad privodim kraju, na kraju reći nešto još, već sam se ranije dotakao tog pitanja. Kakva može praktično biti korist? Ja sam sad nešto malo tu kratko rekao o analogijama, o strukturi, o nekim elementima, o nekim preporukama. Kakva bi mogla biti korist od ovih znanja? Nastavnicima uopšte, vama nastavnicima u bogoslovima i tako dalje. Prvo, nešto o koristi od analogija. Ono o čemu govorim cijelo vrijeme, to je da analogije mogu biti zgodno pomoćno sredstvo u objašnjavanju nekih teških, teško razumljivih sadržaja. Dakle, to se provlači kroz cijelo moje izlaganje, to je osnovna korist. Međutim, istraživanja pokazuju da postoje još neke. Naprimjer, svi znamo da učenici u mnogim stvarima imaju sklonost da oponašaju svoje nastavnike, svoje profesore. Jednostavno tako i nesvjesno neke stvari usvajaju od njih. Pokazuju istraživanja da ako nastavnik ima sklonost da koristi analogije u objašnjavanju, onda on tu sklonost na neki način prenosi i na svoje učenike. Tako da i oni pomalo razviju tu sklonost da u komunikaciji, kad oni nekom nešto objašnjavaju, bit će skloniji da možda upotrebi analogije nego oni čiji nastavnici ne upotrebljavaju analogiju. I još jedna prilično važna dobit od analogija jeste, pokazuje se da ako nešto naučimo uz pomoć analogija, po pravilu to duže pamtimo. Teže zaboravljamo nešto što smo naučili uz analogije, ovako malo slikovito prikazano, plastično, približeno i tako dalje. I to je jedna od dobita. A sad se vraćam ovom pitanju neposredne koristi za nastavnike. Pa, već sam govorio, dakle, ako imamo neke od osnovnih informacija, ja sam neke od njih predočio, s jedne strane ćemo lakše prepoznati analogije. Dakle, kad neko izlaže, nekog slušamo, čitamo neki tekst, lakše ćemo vidjeti, aha, evo, ovdje je primijenjena analogija. Možemo se i kritički osvrnuti na, ne znam, neki udžbenik, na neki tekst, da vidimo kako je taj autor primijenio analogiju, da li je on to uradio vješto, manje vješto, možemo malo kritikovati taj način primjene analogije i slično. I naravno, ono o čemu sam već govorio, u našem radu, na časovima, predavanjima, možemo primijeniti analogije i time, bar malo, unaprijediti svoju nastavničku vještinu. Primijeniti analogije, ali ne samo onako spontano i intuitivno, nego promišljeno. Dakle, planirati, dobro, ja bih sad kod ovih sadržaja mogu primijeniti analogiju, da vidim šta će to biti, bazni domen, ciljni domen, šta je to, objašnjavam šta koristim kao sredstvo, koje su to relacije koje ja tu povezujem, ovo koristim i tako dalje. Ako nešto radimo planski, osmišljeno, onda po pravilu bi to vjerovatno trebalo dati i bolje efekte. I još jedna potencijalna korist. Učenici i svi učenici, moji učenici, vaši učenici, nakon određenog broja godina, budu u prilici da oni nekog poučavaju, da oni nekom nešto objašnjavaju, nekog prosvjećuju. Ako ih kroz naš rad, ako prenesemo djelimično, bar na njih tu sklonost i umješnost u primjeni analogija, onda će možda i oni biti uspješniji u tom svom prosvjećivanju, objašnjavanju drugima ili u tom već čime se bavi. I na kraju ja ću opet završiti jednom analogijom, čitavo vrijeme govorim o analogijama pa ću završiti sa analogijom, koja se opet dotiče one opasnosti od pogrešne primjene analogija. Rekao sam malo prije da glavna opasnost jeste u tome da primijemo analogiju i sad naši učenici pogrešno razumiju, dakle, ili mi nismo najbolje vješto primijenili tu analogiju, nismo najbolje odabrali sadržaj ili već koji je razlog, ali desi se pogrešno razumijevanje. Mogli bi to dočarati ovakvom analogijom. Ako uporedimo učenje sa kretanjem, sa pravljenjem puta kroz neki teren koji je teško prohodan stenotom, onda bismo analogije mogli uporediti sa eksplozijom. Možemo mi stijene razbijati i ručno, ali će to trajati mnogo duže, bit će mnogo teže, mnogo više energije, napora i tako dalje. Mnogo će lakše biti razbiti stijene eksplozivom, pa onda je kratki put, ali pod uslovom da eksploziv koristimo na adekvatan način. Pravilno. Ukoliko ga koristimo neadekvatno, onda šteta može biti veća od koristi, pa će vjerojatno biti bolje da ga nismo ni koristili. Isto tako je i sa analogijama. Možemo mi obrađivati neke apstraktne, složene sadržaje bez analogija, ali će vjerojatno biti efikasnije sa analogijama. Ali pod uslovom da ih koristimo na odgovarajući način. Ukoliko ih koristimo na neodgovarajući način, onda opet i ovdje može šteta biti možda veća od koristi, pa bi možda bilo bolje koristiti neko drugo sredstvo, a ne analogije. Naravno da opasnost od primjene, neadekvatne primjene analogija nije toliko velika kao od neadekvatne primjene eksploziva, ali eto čisto slikovitosti radi da naglasimo to što je potencijalna opasnost ako se analogije na neodgovarajući način primjenjuju. Hvala vam na pažnji, ja sam imao toliko.
Čuli smo predavanje profesora doktora Zlatka Pavlovića, profesora pedagogije na Filosofskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo na temu analogija kao pedagoško sredstvo. I za kraj večerašnje katedre da čujemo predavanje profesora doktora Boška Milovanovića, profesora Učiteljskog fakulteta u Leposaviću na temu distraktori u nastavi.
Vaše visoko prosveštenstvo, časni oci, draga braćo, bio sam u Norveškoj pre nekoliko godina, znate, i baš mi sinoć to pričao sa našim ocem Gojkom. I u Norveškoj sam bio u školi 2 mjeseca, znate. Tamo pored aparata za vodu, postoji aparat za sokove i sljedeći aparat, ja mislim, evo po inerciji, da su to kolači, tako ja priđem da uzmem to, kad ono kondomi. U zemlju što nisam propao. Oni što su me vidjeli tamo, gledaju, vidi ga ovaj naš gost, gde stoji. To je Evropa. koja nameće našem sistemu vrednosti obrazovanja. Imate s jedne strane Nila koji ima svoj Summerhill, potpuno uništi ličnosti dece koje su poverena, razgradi, poruši, a onda pokušava da od tih njihovih emocija sastavi nekoga budućeg čoveka. Kakvog čoveka? Onda možete tu da dobijete. Sa druge strane imate Makarenka koji je kroz istoriju vaspitanja imao takve metode da je šamarao svoje učenike. Između Makarenka i ovoga Nila trebalo bi da nađemo svoju meru. Ta mera ogleda se najviše u kompetencijama nastavnika. Kad kažem kompetencijama, to je spoznaja prvoga cilja koji treba nastavnik donosi, a jeste to da poučava. Bela Hamvaš kaže da vremenom čovek, profesor, nastavnik, treba da postane kao knjiga. Tih, nenametljiv i poučan. Kao što znate, prošle godine smo se susreli sa temom o korelaciji u nastavi. E, ove godine srećemo se sa temom koja glasi distraktori u nastavi. Distraction. To je ometanje. Ometanje. Čega ometanje? Ometanje pažnje. Kada sam danas izašao ovde, nisam džabe govorio o tom holu u Norveškoj, u nekoj školi. Nego baš da bi zadobio vašu pažnju, da bacite telefone, da me gledate, da me slušate. Onda sam i svoju dikciju podigao da bi neke koji su uporni, koji me ne slušaju, da bi me slušali, znate. Imam takve i polako me već slušaju, znate. Ja zadobijam pažnju. Znate šta kaže Jan Amos Komenski? Pažnja je uslov uspešnog učenja. Ako nje nema, uzaludno je iznositi predmet pred oči deteta. Ništa nije bilo u razumu što prethodno nije bilo u čulima, kaže Jan Amos Komenski. Dakle, ako bismo te dečake koje imamo u bogoslovijama, koji imaju 14, 15, 16, 17 godina, samo na vreme naučili da uče, jer postoji nekoliko modela učenja, onda bi i njihovo znanje postalo vrlo primenjivo. Džabe meni što ja sada znam kada su bili svi vaseljenski sabori. Kada ja to u praksi ne živim, znam. Pa da i te kanone koje sam naučio, poštujem. Predavač mora da čuva pažnju. Mora da čuva pažnju. Ona ima svoju među. Čas traje 45 minuta, od tih 45 minuta imamo svega za učenike od 14 do 18 godina, svega imamo 20 minuta. E, dobro, tu sam. Juče sam ovde bio učesnik, kao i vi, sa verovatno manje tih kognitivnih sposobnosti, ali dok je mitropolit govorio prvo o tajni, savršeno sam učestvovao. Bio sam odmoran, tema mi je poznata, dobro je bilo, dikcija bila dobra, nagoveštavanje dobro, poređenje dobro, sve je bilo u redu. Kasnije dolazi sa izlaganjem, ne, to nije predavanje, nego sa izlaganjem oca Lazara. Tu sam pratio, bilo je dosta nekih egzaktnih podataka koji se tiču bogoslovija. Isključio sam mozak, slušao sam samo ono što mi je bilo neophodno. A onda sam prerađivao to što je dekan Đogo govorio, imao jedan dobar koncept, šta je to čemu stremimo, šta je cilj, odlično, savršeno, dobre dao probleme, postavio dobre probleme, tu sam učestvovao. A kada je mitropolit posle govorio saborima, joj, toliko sam se borio da ne zaspim. Borio sam se, borio, ajojoj. Ali ostalo u meni da je sad 782. etnofiletizam poništan i tako dalje. Pa onda, ne znam, koji je dohalkidonski, šta su monofiziti tu i tako dalje. Dakle, tu su mi ostali neki sabori. Ali ti sabori bi bili daleko bolje u mene utkani da sam ja imao onoga koji je napao sa ključnim podacima, a onda ih obrazložio. Dobro, ulazimo na čas. Imamo 45 minuta. U tih 45 minuta, 5 minuta dajmo sebi na prostor da zadobijemo pažnju. Dajte đacima problem. To se zove problemska nastava ili egzemplarna nastava. Primer na osnovu koga će da počnu da razmišljaju o današnjoj temi. A nakon toga, ako ste već zapisali čas, pravimo jedan kratak uvod o problemu koji izlažemo. Dakle, ako ja treba danas da govorim o molitvi epikleze, je li? Ja moram da znam šta prethodi toj molitvi epikleze. Je to besuje kakve anamneze, je li? Pitao sam da to je anamneza, tako je. Dakle, ide sećanje, pa onda molitve epikleze. A ja ću tu molitvu epikleze da stavim u nekoliko pitanja. Prvo pitanje je, kada se ona ostvaruje? kako ona glasi, koji je njen smisao, gde je njeno mesto u liturgiji i na kraju gde se nalazi u celosti našega znanja ta molitva epiklezi. To je celokupno znanje. I da bismo izvršili pravi transfer znanja, neophodno je da sklonimo sve ometače u nastavi. Toliko su ovi distraktori za mene nebitni, toliko su nebitni distraktori, da ja, vidite, ne gubim koncept. Pazite, zato što imam praksu, zato sam podržao rektora Beogradske bogoslovije. Novo sito klinu visi, narode. Iskustva starih mora da budu ono na što se mi oslanjamo. Nije duh od mene počeo. On je bio u mojoj majici, pa je preko majke moje i na krštenju mi dato da imam duh. Dakle, to se ne uništava i on živi dalje. E, sad će i poslednji distraktori da sednu i ja ću da vam kažem šta imam. Svi ti ometači nastave dele se u dva segmenta. Jedni su spoljni, drugi su unutrašnji. Ti spoljni distraktori jesu oni distraktori koji dolaze sa, ili, kao što sam rekao, s polja, grmljavina, kiša, nevreme, spoljni uticaj temperature, napolju 40 stepeni, vi držite đake unutra i tako dalje. Dakle, apsolutno je neprimereno za nastavnika da uđe u učionicu koja nije provetrana. Čim završite čas, otvorite prozor i na minus 20. To će vaši đaci naučiti od vas. Sklonite zavese, uključite svetlo, isključite svetlo ako nije potrebno. Sve te distraktore sklanjajte, da biste dobili pažnju. Pažnja kod učenika od 14 do 18 godina ne može da bude duža od 15 do 20 minuta. U tih 15 minuta imate samo vremena da kažete ono što imate, da napadnete sa čvrstim argumentima, a posle toga vi bojite to kako umete, kako znate, pravite digresije, pravite korelacije, pravite poređenja, deskripciju itd. To je ono što nedostaje našim nastavnicima. Kad sklonite sve te ometače spoljne, onda nastupaju oni unutrašnji ometači. Šta su ti unutrašnji ometači? Oni se dele u dva pravca. Prvi pravac jeste da oni dolaze od nastavnika. A nastavnik koji je napadno obučen, prvo, idemo s polja. Ako nije u skladu sa onim što govori, ometa. Ako je u nekim upadljivim bojama i da kažem tako dalje. Ako je mandija prljava, također. Masna brada, također. Masna kosa, također. Svi ti distraktori mora da se svedu na nulu. Na nulu. Kad govorimo o ometanjima koje nastavnik ima, pa to su oni ometači koji se svode na ovo sljedeće. Glagolski prilog sadašnji, glagolski oblik koji ima... Ne može to. To je nedozvoljivo u nastavi. Nemamo pravo da govorimo po prirodi kako mi mislimo da je prirodno nama da govorimo. Dakle, intonacija mora da se podigne na viši nivo onda kada se naglašava suština našeg izlaganja neke sadržine i transfera tom znanju. Pazite. Dakle, intonacija je prvi distraktor. Drugi distraktor jeste, odnosno metač, jeste terminologija koju nastavnik upotrebljava. Imamo đake prvog razreda, a onda sveštenik izađe i nastavnik izađe i kaže i njegovo telo je netljeno. Da on ne zna šta je celo, a kamoli da mu kažete netljeno. Dakle, terminologiju koju upotrebljavamo u nastavi za koju smo predvideli da u tih 20 minuta koje se tiče sadržaja mora da bude apsolutno prevedena. Ja sam odmah danas preveo šta su distraktori, znate. Da bi i vaša pažnja bila bolja. Terminologija, dikcija, upoređivanje. Dajte učenicima odmah da upoređuju ono o čemu ste im govorili. Da naprave svezu sa prethodnim znanjem. Ne možete da govorite danas o nečemu, a što mislite da je to novo? Nije ono samo po sebi niklo. To je sjajno govorio juče otac. Znanje nije izdvojeno za sebe. Ono mora da bude u celosti povezano sa nečim. O čemu govorimo? Sljedeći distraktor, sljedeći ometač koji je najčešći kod nastavnika jeste to što sebi daju za pravo da subjektivnim osjećajem uz sadržaj koji im je
priređen,
dodaju i neke nove termine i neka nova saznanja. Dakle, to je neprimjerenost sadržaja uzrastu koji je, kome je namenjen. Kad kažem da je to neprimjerenost uzrastu, govorim o preradi pojmova. Ja sam nešto prošli put i rekao da postoji prerada formalnih, konkretnih pojmova. Ona se tu negde završava do 12-13 godina. Kod devojčica jednu godinu ranije, kod dečaka to bio u 13-14 godina. Da bi mogli da prerađuju to o čemu vi govorite kao abstrakciji, onda im je neophodno da ta pažnja bude podignuta na najviši nivo. I taj sadržaj da se prevede na terminologiju koja je njima shvativa. Da počnemo od primjera koji oni već imaju u sebi. To je najbolji nivo učenja kad imate učenje na osnovu prethodnog iskustva. Drugi distraktor koji polazi od nastavnika jeste da se nastavnik često obraća onima koji su mu, ajde uslovno da kažemo, mezimci. Dakle, obraća se onim učenicima koji su mu više dopadljivi po nekom obliku ponašanja. Mrzovoljnost nastavnika. Pored te mrzovoljnosti ima i sarkastičnosti. Dakle, to su sve ometači njihove pažnje i onoga sadržaja koji nastavnik ima da preda. Imam samo jednu tu, da kažem, malu digresiju, ali i neće biti digresija ako krenemo sa stanovišta da smo još uvijek u učionici i da čas traje. Ako imamo dan za ispitivanje, ko je od vas ovdje spreman da govori o dokimologiji? Dokimologija kao nauka o ocenjivanju nije ni malo bezazlena, samo ime i govori, dokimos. Čovjek je vazdan na iskušenju sa kojim će rasuđivanjem da priđe da oceni tog učenika i šta je to što će da bude njemu stimulus da bi njegovo saznanje o toj oblasti bilo bolje. Šta je to što učenik treba da zna za jedan, jel jedan počeli da se daje? Ovo, sjajno. Pazite, jedan, dva, tri, četiri, pet. Na fakultetu vlada neka tamo floskula, a između 6 i 10 nema razlike. To možda kod drugoga, kod mene ima. Za 6 student mora da zna kod mene 8. Da odmah može da prevede sve termine koji se tamo pojavljuju. Nakon te prerade termina mora da napravi svezu sa prethodnim znanjem i da uporedi sa onim što je u praksi. Za 7, idemo dalje. Za 8, za 9, za 10. Dakle, sve postoji nivoji onoga što treba da se saznaje za koji nivo ocene. Dakle, također ono što može da bude vrlo remetilačkog faktora od strane učenika koji sluša nastavnika u kojemu predaje sadržaj jeste ogrešenje o njegovu ličnost da je dobio manju ocenu. A nemojte da se samo zavaravamo da nije i suprotno. Istom tom merom može nastavnik da isprovocira ličnost učenika ako mu da veću ocenu koju on to nije zaslužio. Upravo tako, poštujući saznajne procese koji se odvijaju, poštujući ličnost mladoga učenika, nastavnik bi trebalo da sedne i da tu dokimologiju na jedan sistematičan način prihvati, pročita, usvoji i primeni. Dobro. Kada govorimo o distraktorima koji potiču od učenika, evo ovako. Zakašnjavanje, broj 1, vidjeli ste. Mi ovdje razgovaramo, fokusiramo se na temu, preveli smo termin, neki su tek došli. Dakle, nema kašnjenja. Drugo, šaputanje na času. Šaputa onaj učenik koga nastavnik nije zainteresovao da ga sluša. I ni jedan spavač kod mene ne sme da spava. Pazite, samo ako ima tvrd san. Dakle, istom tom merom, učenici koji žive u porodici, kojima se roditelji razvode, također dolaze sa velikim ometanjem po nastavu, po učenju. A mi nismo prethodno kao nastavnici usvojili ni jedan od modela učenja, pa da smo u razgovoru sa tim učenicima prilagodili model učenja za kojeg đaka. Nemoguće je da uče isto. A imamo tu sreću da u bogoslovijama nemamo veliki broj đaka, pa da možemo svakom ponaosob dobro da se posvetimo i da ga upoznamo. Pa, oni žive u internatu, pa gde ćete bolje? Pa to otprilike negde bude valdorfski sistem školovanja. S tim što nemam baš neko sjajno mišljenje o tome da bogoslovi u Krki može da da, ali dobro, tako dalje. Kao model, znate, zato što ovi u Prizrenu su isto sa tim problemom da su izolovani, ali imaju daleko kvalitetniji život. Putuju, idu na liturgije, u manastire, oni su s jednim dobrim, ovako da kažem, životom. Poštujući taj izolovani sistem bogoslovija, mi kao nastavnici možemo da kažemo ovome učeniku predstoji učenje po modelu. Aha, učenje po modelu, dobro. Dakle, nađem prvoga učenika koji je savladao tu temu, ono što vi zovete cenzorima, ja bi to malo premodelirao, jer često se dolazi do toga da se sprovodi sila u vršnjačkoj grupi. Ja sam siguran u to, bio sam i nastavnik u srednjoj školi. Dakle, i tu se više nazaduje nego što se napreduje. Pored toga, trebalo bi prilagoditi da li je to učenje po modelu, učenje putem uviđenja pogrešaka, učenje putem uviđenja rešavanja problema i tako dalje. Mi treba da sednemo i da čitamo teorije učenja. Kad mi budemo dobro usvojili teorije učenja, Jean Piaget ili Lav Vygotsky ili ne znam, Susan Isaacs ili Alfred Adler i tako dalje, onda možemo da govorimo o jednom dobrom putu saznanja i znanja. I kao što sam rekao prošloga puta, nikako informacija. Da izađemo da izgovorimo što više termina ili godina za sabor i tako dalje. To im ništa neće značiti. Kada sam slušao vladiku Atanasija govoreći o nekom saboru, Bože, ako ovaj sigurno sede u trećoj klupi. On je sigurno sedeo tamo. Toliko je verno govorio o tom saboru da verujem da su neke odluke donete zahvaljujući njemu. Ali to je snaga ličnosti. To je snaga ličnosti zato što on duboko veruje u sadržaj o kome je govorio. I ima prava saznanja iz onoga što prističe. Ima prava saznanja o jeziku. On savršeno prevodi jezik drugih naroda. Evo danas sam čuo vaspitanje. Juče sam čuo vaspitanje. Prekiče. Nema vaspitanje. Vaspitanje. Vas sve. Pitat, hraniti. Celokupnu ličnost. I kad kažete vaspitanje, drugačije već. Sveštenik izlazi tamo sa putirom i kaže sa strahom i pristupite. I uvek nešto otpadne. Da li vera ili ljubav? A mora sa strahom. E, kad je taj kraći akcenat, ne da viče ovako kao ja, ali kad kaže sa strahom, onda je to pravi akcenat. To je trepet pred gospodom, ustreptalost. Bože, tu si, dakle, u putiru. Malo sam skrenuo, jel? Vraćam se u distrektore. Kada se vraćam na te ometače nastave od strane učenika, to je i postavljanje pitanja koje nisu u vezi sa sadržajem o čemu se danas govori. To je jedan od modela koji učenici često pokušavaju da kod nastavnika probiju, da pitaju nešto što nije u vezi sa preradom osnovnog sadržaja za tu temu i na taj način ometaju čitav proces saznanja. Dobro, šta je to što bi trebalo da uradimo na usredsređenosti učenika prilikom obrade novog gradiva? A to je program pomoći davanja problema. Mi kao nastavnici pripremamo se za nastavu i pre nego što hoćemo da govorimo o nekoj temi, mi kažemo, koristit ću ovu metodu, ne samo formalno, pazite. Koristit ću ovu metodu, nju ću da koristim na početku, ovaj oblik ću da koristim ovde, ovde ću da napadnem sa ovim, ovo ću da izdvojim od ovoga svetitelja da dodam da pojačam, dakle mora neki pojačivač da postoji, a onda kad sve to bude već izneo, mora da napravi jedan problem koji će da predstavi učenicima da ga sami reše na osnovu onoga što su čuli. Dakle, problemska nastava je ta koja će da drži pažnju. Učenik koji reši problem mora da doživi stimulus. Mora da doživi nagradu za ono što je dobro odgovorio. Kvalitetno. Dakle, ometači mogu da budu sve ono što je nama poznato i ono što je već, vi ste dijagnostikovali kroz ovaj razgovor, i da na taj način poboljša kvalitet nastave. Kao koordinator za versku nastavu, Išao sam od škole do škole. O, šta sam se sve tamo nagledao, Gospode Bože. Jedan nastavnik, 45 minuta traje čas, on 40 minuta govori o tome kako je Gospod bio na gori Tavoru, govori i tako govori kao da je bio na izdahu čovjek. 40 minuta. Nakon tih 40 minuta traži da neko ponovi posle njega. Završilo se to, ja dođite, molim vas. Ajde ovako. Futur prvi se gradi kada se na treće, futur prvi se gradi od enklitičkog obličkog pomoćnog glagola hteti u prezentu plus nastavka onoga glagola infinitivu. Ponovite mi. A šta je? A ti hoćeš neko da ponovi 40 minuta tvoga tihog govora koji si sebi u bradu nabio. Dakle, nastavnik ima svega 20 minuta. Ponovo se vraća. Dakle, ne mislim da je vreme za abstrakciju sada, ali sam vrlo važan sa time da vratim temu na reon dokimologije i pažnje. Svaka duhovnost i svaka ta duhovna lenjost odraslih može da stvori ozbiljan nesporazum sa detetom, što može biti kobno na njegov dalji razvoj. I što se ova greška bude ranije dogodila, posljedice mogu biti daleko sežnije. Vidite koliko je danas sve abstraktno. Ajde sad da vidimo šta kaže Sveti Grigorije Palama. Govorio je da deci u nedužnu prirodu odrasli ogrehove svojim nemarnim ili nedovoljno kontrolisanim odnosom. Sveti Grigorije Palama, 14. vek. Pazite. A psihologija kao nauka dolazi 1903. pa onda 1908. se tek ustanavlja. 1908. Onda psihologija, razvojna psihologija to klasifikuje prema onome šta je to psiha, šta je duša, šta je dete, šta su kognitivne sposobnosti, šta je konativna sposobnost i tako dalje. Pazite. Nama je potrebno da kao nastavnici imamo u svojoj biblioteci i neku razvojnu psihologiju. I uz tu razvojnu psihologiju neophodno je da imamo i pedagošku psihologiju koja će da vrlo jasno klasifikuje problem o kome se govori u nastavi. Pa jer, pazite, mnogi kažu za adolescenciju, to je onaj period koji nam je poveren u bogoslovijama, da je to jedan vrlo mukotrpan posao nastajanja čoveka. Vrlo mukotrpan posao nastajanja čoveka. I šta se dešava? Čim ti adolescenti svojim umenjem sebe malo odskrinu svetu, taj svet, tako naglo, tako grubo i tako nevešto krupi u njihovu bit, da sve porazbija, rascepi, ostavljajući ruševine. Ruševine. Pa te ruševine, ne mislim da smo samo mi koji smo nastavnici porušili. Ruše je već i drugi, kroz mas medije, ali ruše i oni stariji đaci kojima je dozvoljeno da govore u ime nastavnika, kada oni nisu tu. Lako je naučiti magarca, lako je naučiti nenaučenog, ali teško je naučiti onog koji je nenaučen počeo da uči druge, kaže sveti vladika Nikolaj. E tako bi sa tim obrazloženjem malo modelirao te starije đake koje poveravate na da kažem, poučavanje ili doučavanje onih mladih. Ima u toj knjizi Misli o dobro i zlu, sveti vladika Nikolaj, kaže, vaspitač prati svoga učenika, ali učenik 50 puta više prati svoga vaspitača. I ako ga jednom nađe u nedoslednosti, sva njegova pridikovanja odaše u etar. Dakle, nije rekao u strogosti, nego u nedoslednosti. To je jedan od vrlo važnih faktora koji će kompetenciju naše ličnosti da poboljša i da na taj način otkloni mnoge distraktore. Budite nasmijani, budite duhoviti, unesite duh. Duhovitost nije nikakav greh u nastavi, vrlo je poželjan. Ima jedna sjajna knjiga, didaktička hrestomatija Petar Rajčević. U njoj je obrađena jako dobra ta tema o duhovitosti u nastavi. Oduhovite nastavu na taj način što ćete im predočiti da sve ono što su saznali u tih 20 minuta, jer vi ih ne učite tada, vi im samo dajete smernice, pomažete im u procesu saznanja, upućujući ih na literaturu, dajući im dobar model učenja, poznajući njihovu prirodu, pomažete da pravo znanje dođe u njih i usavi se kao njihova baština. Siguran sam u to da mora da bude prilagođeno sadržaju, odnosno sadržaj uzrastu o kome se govori. Česti smo svedoci toga da idu ljudi na koncert devojčice koja ima 6-7 godina, koja sjajno svira Mozarta. Ja tamo nikad ne bih otišao. Ježim se toga. Ježim se. Zato što znam kroz šta je prošlo to jedno dete da bi bilo tako dobro uvežbano sa time. To je kao kad idete u pozorište, u cirkus, pa gledaju tamo dive se konju koji zna svašta da uradi. Jadan konj kroz šta je prošao. Isto tako i mlad čovek. Ne treba mu dati više od onoga što može da prihvati, da ponese. Šta će njemu, oprostite mi, molim vas, ja samo govorim s aspekta metodike. Patrologija, agiologija, ne, pa to je sve preklopljeno znanje. To treba da se otkloni i da neke druge nauke dobiju mesta ili discipline u kojima će onda dobije širinu. Ako ga spremamo za budućega dobro neometanog sveštenika Narodnog tribuna koji će da razume i andragogiju, dakle i odraslog čoveka, i psihologiju, gde će dobro da razume prirodu mladih i da može na pravi način da ona saznanja od svetih otaca koje je dobio pretoči u rečnik savremenog čoveka koji ga dobro razume i da to njega pouči. Dixi et salve anima mea. Zahvaljujem.
Čuli smo predavanje profesora doktora Boška Milovanovića, profesora učiteljskog fakulteta u Leposaviću na temu distraktori u nastavi. U emisiji Katedra čuli smo predavanja visokoprečasnog protoprezvitera Stavrofora gospodina Slavka Zolice, inspektora bogoslovija Srpske pravoslavne crkve na temu utisci o radu bogoslovija stečeni tokom redovnih obilazaka inspektora. Predavanje profesora doktora Zlatka Pavlovića, profesora pedagogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo na temu analogija kao pedagoško sredstvo i predavanje profesora doktora Boška Milovanovića, profesora učiteljskog fakulteta u Leposaviću na temu distraktori u nastavi.